Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In missa chrismatis papa hortator sacerdotes, necedant clericali fallaci simulationi, lacrimas habeatis quae cor mundant. Dominice in palmis de passione domini celebrazioni in foro petriano presidet Franciscus, qui in salutazione angelica pro victimis sordidi sceleris terroris mosche precatur. In via crucis ad amphitheatrum Flavium meditationes a sancto patre primum conscripta. Cuncta felicia ex optat omnibus vobis Catarina Aurelius, hec verba audientibus, in notiziario lingua latina prolata. In missa chrismatis feria quinta in cena domini celebrata Franciscus trasfigentis penitentiae fert pulcritudinem, acerbe lacrime vitam valent immutare, refert Alexander de Carolis.
Sine penitentia et lacrimis cor indurescit, tamen sicuti gutta cavat lapidem, ita lacrime cordis cavant duritiam. Hoc miraculum est bone mestitie, quae ad dulcedinem ducit. Extulit papa coram quattuor milibus fere fidelium, equibus mille et quingenti sacerdotes, qui in basilicam sancti petri pervenerunt, admissam chrismatis ferie quinte in cena domini celebrandam, cui ipse presedit ad stante ad altare cardinale vicario Angelo de Donati. Franciscus confirmavit quod nos ipsos lugere vult ex animo penitere et concedere se via sanctitatis derravisse atque adortatus est ne clericalis fallacis simulationis cedatur discrimini.
Dominica vicesima quarta mensis marzi papa in foro petriano dominice in palmis de passione domini celebrationi presedit de his loquitur rosarios tronolone.
In foro petriano, Franciscus, missam dominice in palmis de passione domini presedit, quae incepit, sicut ex more tradito, introitus domini hierosolimam commemorazione. Memoriam passionis silentii et meditationis spatium secutum est. Dolor Christi, dolores universorum temporum universique humani generis amplectitur, et humanum genus, cum fragilitatibus suis, Domino offertur in orazione dominica seu fidelium quae liturgia verbi conclusit.
Hoc annos sanctus pater Franciscus meditationes viae crucis ad amphitheatrum Flavium primum conscripsit feria sexta in passione domini habite. Uremus cum Iesu super viam crucis meditationum fuit argumentum. Patientia maxima vitamina est Christi fidelis, hoc asseveravit Papa Franciscus in audientia generali feria quarta preterita, de adem loquens virtute, quae radicem suam habet amorem, quo Christus doloribus respondet. Franciscus nuntium ad puerus puellasque universi terrarum orbis vertit, quinto occurrente anniversario ab adhortatione apostolica post sinodali Christus vivit. Christus vivit et te maxime diligit ipse scripsit. Lapsus erroresque nullius momenti e idem sunt. Hec omnia pro hac edizione. Proxima hebdomada conveniemus.